Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata kabaga jimaatat galgala keista sala ma walakka jal kabaga sa saditti meter bandi digdemila ma digdemishani soddomito kurat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba fagof dio da radio satellite united states marsariti akasmus mo facebook kenyerrat kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenye jalla tamo akamoltan gutata mudde soddomito ko barakumla ma kure saddet akalakob sa ethiopia timmo mudde digdemila ma barakumla ma kure tokko kesu mesan kesan rani ne modanditi
ertran danga kara asabin jiru ka bureran ba usana ethiopia kan cese subanu she besistet timata odwarati attam jirtu dagge fato ta kenya
wallaga lita ana gulliso ke satrayan ittisabiya na motashana jese jedu matif jiratonni anicha bulchise anichas gocha kana balale fate jira odu da bodo desina kan obbo galasa dilbon hogganmu jilla bawo qamciumsa sanbata dabrekan biyetti gale finfinnetti simata mejira kan rattis gaba saqamna kanneni if kabro daf agatum rasaganta kenya tin walin turajenna dagge fato ta kenya amodu daf garajal netta debin
Bulchisa naanno ummatoota kibba Itoophiyaa godina shakkaa magaalaa teeppii keessatti walitti bu'iinsi waan tasgabbaa'eef jecha sochiin jiru iddootti deebi'uusaa jiraattonni dubbataa jiru. Baatii afurii yeroo caaluu fi cufaa kan ture dhaabbatoonni mootummaa banamaa ka jiran ta'uu bulchaan godinaa beeksisaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos soraa dhiyeessa.
Akka oduu sanaatti manneen barnootaaleen babbanamuu jiranii waajjirri mootummaa harmaan duratti rakkina keessa turelleen amma hojiitti deebi'u jira. Bulchaan zoonii shakkaa obbo Yeshuwaa Salemaay Alemuulleeni dhaabbileen mootummaa ji'a afuriin duratti cufaman ammaan tan hojiitti deebi'u jiranii jedha. Akka jechisaatti bulchiinsatti rakkoo tan uummata waliin mari'ateetiin ammatti namni wal mari'ateetiin rakkoon tun falargachuu jirti. Taatullee warri nagaa nam dhuwwu akka tun taatiin fedhuu jedhanii jedha. Warri biyya wal dhabsiis jedhan keessa manneen gugguuf jedhan keessa nam 10 jihatti qabamee jedha. Kampaasii yuunivarsiitii Miizaan Teeppii rakkoo akkanaatiif duraan rakkoo keessa turtillee namni ijoollee galmeessuu jirti jedha. Pireezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Faasil Daliil rakkoo naannoo tanaatiin adoolessa dabree asitti nam 13 lubbuu dhabee nam gara 6200 baqate manneen 250 gubate lafti tun amma nagaa deebi'u jirti jedha akka oduu achi argannetti.
Ertiraan karaa gama asabiin gara bureetiin Itoophiyaa ce'u banuushee jiraattonni VOA'f ibsanii jiru. Gama kaaniin Ertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu ka biroo lama cufuun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf egaa waliigalanii booda daangaan banamee ture. Erga sanaa as uummanni biyyootii lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii ce'anii seenaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayiif dubbihimtuu ka ta'an Liyaa Kaasaa dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti erga torban darbee kaasee lammiiwwanii fi konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raama daangaa ce'uu fi yaalan eehama fidaa jedhamanii dhorkamaniiru. Kana laalchisee aangoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa tiwutarii irratti akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaatu barbaachisaa jedhan. Dubbiimaan ministirii haaja alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam kamisa darbe VOA'f akka ibsanitti gura imalaa daangaarra kaame kan ilaaleen odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffame hojii seeraan alaa hedduu mudachuusaa yeroo dubbatamaa jirutti aangoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo sagalee uummata miliyoona hedduu har'a lakkaa'aa jiru. Namoonni sagalee kennan dogoggora rakkoo teeknikaas mudateera akkasumas meeshaaleen sagalee ittiin kennan duubattaafanii dhaqqabaniiru eessa buuteen isaan immoo dhabameera himata jedhu dhagahamaa jira. Wiirtuuleen sagalee itti kennan qindoominaan hojjechuu dhabu sagalee kennuu irratti shirra hojjetamu meeshaa sagalee kennuuf gargaaran hojjechuu diduun battalumatti qeeqa hordofsiisaa jiru. Kanneen pireezidaantummaaf dorgoman lameen garuu anatu injifata jechuudhaan of abdannaadhaan dubbatu. Qeeqxoon akka jedhanitti deemsi filannoo kana keessatti dogoggorri hojjetame hundumtuu beka duran kan karorfa mefi parti biya bulcha jiru akkanjifatu gochu fijer president kabilan marsala maf angorra turani samboda dabalatan waggala mafittifufani qabatani jiru tajjabdonni walda manti katolike akkajedani tu wirtu lenfilmata tasgabi ka qabayyotaw magalan galma motumma garu muddama kesa jirti Rashan lammi Amerika tokko ni basasa jechuudhaan Moscow keessatti dhuushee sabaahimaan mootummaa Raashaa beeksaniiru. Angoonni nageenyaa kan federaalaa Raashaa irraa akka ibsanitti lammiin Amerikaa akka ta'e Paul Whelan hojii basaasaarra itu jiru muddee 28 kan qabame yoo ta'u himannaa yakkaa irratti banamee jira. Dhimma kana kan ilaaleen gadi fageenyaan waan dubbatameen jiru. Garuu dhaabbati oduu Raashaa taas akka jedhutti. Waylan irratti mirkanoofnaan hidhaan hanga waggaa 20 irratti muramuu mala. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Ameerikaa akka wixata har'aa jedhutti aangawoonni Raashaa lammii Ameerikaa hidhuu isaanii beeku. Ministiriin dantaalaa Raashaa sirnaan nu beeksisaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Akka seera Viyenaatti namoota qoonsilaa keessa jiran dhaqanii arguu akka danda'an gochuun dirqama Raashaa ture. Kanas gaafachaa jirra Raashaanis tolle jetti jenne abdanna jedhanii jiran. Pireezidaant Tiraamp dada daangaa Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti ijaarsisuu fedhan hundumtuu dhagaarraa ta'uu akka hin qabne ibsaa jiru. Sabaahimaan akka jedhanitti dallaan sun dhagaarraa kan ijaarame ta'uu qaba yaada jedhu Tiraamp hin kennine. Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti dallaan daangaa sun dhagaarraa hojjetamuu qaba jedhu isaa jiru. Waardiyyoonni daangaa eegan immoo gama sanaan dallaan ijaaramuu qabu kan keessaan gamas ilaaluun danda'amu ta'uu qabaa jedhu. Ogeessonni dhimma kana sirriitti beekan kana jennaan hangi tokko dhagaarraa ijaaramuu danda'aa jedhaniiru. Pireezidaant Tiraamp duulana filadhaa bara 2016 gaggeessaa turanii baasii dallaa daangaa kana ijaarsisuuf barbaachisu Meksikootu baasa jechuun waadaa seenanii turan. Waa'een ijaarsa dallaa daangaa kun yeroo ammaa rakkoo uumeet waajjiroota mootummaa Ameerikaa hanga tokko ega cufsiise har'a guyyaa 10ffaa qabatee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waraana biyya isaanii kanneen Siriyaa keessa jiran 2,000 guutummaatti baasuuf karoorfachuu isaanii ammayyuu sirriidha jechuudhaan qeeqxota isaanii falmaa jiru. Erga Tiwiitarii Tiraamp walduraa duuba dabarsaa jiraniin yeroo pireezidaantii ta'ee Siriyaan hidhattoota Islaamik Isteetiin itti taphataa turan ana waan ta'eef iyyuu kun hojjetamee jedhan garuu shororkeessota Islaamik Isteet kan yeroo tokko Siriyaa gama kaabaa raaqaa magaalaa guddoo jechuun moggaasan Siriyaa harkaa baasatanii turanii jedhu Tiraamp. Nuti garuu suuta jennee loltoota keenya Siriyaarra deebisuudhaan maatii isaanii akka makaman goonaa harcaatu ISIS garuu adamsuu itti fufnaa jedhan. Muddee 19 darbe kana Tiraamp waraana Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuuf akka jiran beeksisan. Qeeqxoonni akka jedhanitti waraanni Ameerikaa Siriyaa keessaa baasuun hidhattoonni ISIS deebi'anii akka seenan karaa banuudha jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga lixaa aanaa guullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa guullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuun isaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa guullisootti hidhattootni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa guulisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu.
Wanti kan jedhamu jiru waraana Oromoo
namotni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kan dubbatan namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa'u dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaarraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenyi isaaniis manca'u ilaalchisee qaama gararraatti beeksisuurra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatiin hidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waa yaadan nutti himaniiru.
Tokko waan ta'uu hin qabneedha. Rakkoo tumu yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'amanii uummati nagaan duunii qabeenya uummata nagaa miidhamuun isaa sirrii akka hin taane ta'ee kan ilaalaa jirru. Kanaanis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee miidii kennuu qaba, furmaata kennuu qaba. Karaa akka waajjiraatti gaggeessotaan ajjiin mari'atame namoota miidhaman kana deeggarsi karaa ittiin godhamuu qabu akka geessaatti wanti mari'atamu sadiimaa jiru jira. Inni kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa Obbo Tumsaa dubbatanii jiru.
Akka barbaadanitti meeshaalee ciqee sana hundumaa saamanii alaabaa jiru hundumaaf gabbuusanii akka barbaadanitti gubanii taasisa gochaa warra hawwataniidha. Gochaa baay'ee nama suqanneessuuf baay'ee nama aarsuudha jechuudha. Akka Itoophiyaatti shanii walakkaa naannoo saajaadha kan fudhatame warreen akka tarafeessaa teessuma onneen guddifamanii jiru. Dookumeentiilee jiran hundumaa saamanii jiru.
Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjechaa guddisootti humnoota mootummaa hidhataniif raawwatame jedhamee ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu gaafachuudhaaf deddeebiin yaallus sababa walgahiitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti nutti ceena. Jilla Baa'oo qaama cuumsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebi'ee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasaa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norweey jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 kan Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Jilli Abaa'oo hayyu duree dhaabicha Galaasaa Dilboon dorfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleetti hooggantoota paartii Dimokiraataa Oromoo fi namoota biroonis mannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamicha dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasisan bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyu dureen Abaa'oo Galaasaa Dilboos biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'inii jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keessa waggaa afur guutuu. Na yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudha. Kanaaf isakamiti kapsau barbana akam gochu barbana kanjeru hunde waligalte jila motuma jingone ratunde famne wanti waligalle jira kunismali mugidduti wallo lijeda mudabater kun wan November soddo marattu waligalle
damni kesan warana qabayi warana yo qabati warani kesan garam goruf qobbaye jennis gobbugala sadilbo gafanirra
warane chuni warane ijarame hogana walta qab hogana walta qabate mo ajaje fudate wa godu daichal inkamu mutsal kanammo amma propaganda da fibanjir jila motumma wajji wal argine ha asumne timne jiraichal sensorni kenya warana turani mata saniti debi aliru jechal
partin demokrata oromos jila kana simate jiram simanna kana rattisi walin hojjechu tarsimo fi kayyon isani yo kandanta fi faida ummat oromo exu gudugal stas fate walin hojjechu mun qopi da jiran dr alamusmi tigafta mawajira parti demokrata ummat oromo
adabili summa oromo bugalasa dan hogganamus tarsimo sani lalle kayyo sani lalle walta natanan nui jittu gales kenya fedi faida oromo kabachisu antaye wan oromo amargate kana baballisne biye kana kesa oromo mirgisa bifa wara ta kabuna akakabajamu gochu antaye walino chechura gama kenya kopi gutta kabuna kana fisi nochinachu
jila hayudre gala sadil botin perform kesa abbangube obbo ipsa gutamas worring garabiyat de yankesa santo kotran sanisi kuben an facase deme yero mankana free godate buasa argu kotte gammachu addat nat daga majiran
ni gammachu addat be chuma tae daloti kube biyesa arra hama ittisu af gaunsa anafis jallwan kotifis be kota yemus kuben sun akko jira ol godan baaje to jira biye kana kesa si alas kan ba an baaje da isani fi wanti cala gammaci su wanjiru na tin fakkatu kana ja
yero amman kan wal dabdi abawfi parti demokrata oromo gidduti umami ratti walitti ararsu daf oromo mal sinra egu qaba jennis obbo ipsa gafanerra
wel odu dage nya malisa sirit mal tu kemal tu mal ta ajira imbe mal tu mal ta jira kan jiru sana yo barru wanti nu jennu addata unnan da ta mata ke sa kamu tsarra wali galatti kana diyettu oromo gidduti lolli jira shine zanjiru malifi gama sana bolisi to kujira gama kana bolisi to kujira wantana masaye wallan yero asi dunkani gadda fala abatu aci sinna abata ishu da kun oromo ragawun madisa sabid kun oromo ragawun kanida kana fi kun ga unin jiru malifi ga e akamti ga e sajiru mumben kana judgment da barsu yokin evaluate wucin nan da
jilla ba kun namota simanna da dufa walinis marita yace jira mari kana ratti sai jijjira majiru jajjabeessa wal dabde umame faladha to kuma oromo ratta ko jitan kan san jala butani lubatan hal mol fakkatun qabsa welisa da da san to kuma oromo artist umar suleiman mudde digi dani torba baraku mala mafkura to ko akala ko sa bashat fin finni akaseenu koren simanna sa ipsera simanna uellisa umar suleiman rattisi qopi lengara gara concerti dabalate galba barkumeti guyani dufu ni gagge famajedameti kane gamu gabasa radio america tifindaif sahaidam to finnira
ameron galgarke sa salamaf daqiqa 47 tejra dagefato takenya washington dc timmo ware radakika furtami torba dabrejira gara qobitanu tichew kenye dura walle galana garum sagan sinafe ya war seri uma chabe lugan soban unada ni hame bare bekera mama ta amne soba bare shanada pata namne kalbi miru ru atida data ni senam begne ada kurura ta mahamade yitun diham bahu yitun diham bahu Namne kayo, varana me to. Galana Garumsa Walisa Buddha Galatumsa Nata Gifato Takenya Kadaga Jirta Radio Sagale America Saganta Fano Romoti. Copy Sporti Oduni Sporti Arradur Gummi Boxi Okan Bunya Dunya Athletics Kubami Latifulefata Garasoratan Sinabas.
Floyd Mayweather, namicha America drogommi boxi okana mo bunyati namis mola fada bankane arlalle gruba Japan ka drogommi di ticha boxi tin adunya rabbe kam tenishane marro sadi lafanda igagabse cinachila fangae dollar million heddu rafudate bradeen atletu tenis adunya tin makani sani ban adunya ke sabbe di rafdalane Serena Williams fi Roger Federer bor Australia at barakot jidan entmoal Ethiopian Malefi Gichan, Drogomi Adunya, Mouti Jirti Khalele, Gate A Tolat, Moe, Babaru Tolan Sora Alakheti, Matawdo Sportit. Jijikisa Jidibisa Dufa, Warris Farsu Takkan Dibbed Anaf Dufa, Duru Yonis Dirresein, Akkanum Simatan. Amma Namganna Furtami Tokkot, Abba Satu Duru Makkan Farsan, May Wazer, Namganna Furtami Tokkoti, Adunya Kisat Marro Heddu Drogomi Mbekan, Tanalle Yolle Tanum Tolchud Dira. Agam mata marro shantama dorgom shantamanu satmoy shantam ke isadi dami torbammo namolin dorgom daye cinachila fangay knockout banam tanin galgabs tanuman drom matetin khori gudda million heddu tulet Mayweather nam America adunya ke isaduru tanuman bekan namis moula fadabane jennani ganne dabr dorgommi tanu firra lakise jedeten khori bar dorgommi tulet million heddu soracha achumta utjira adonni tanum ke isijiru Jila Mandurati, Gurban Japan Kadrugumi Akanati, Fiditi Cham Bekam Adunya Rabbe Kam Kaganedi Dami Torba Tenishin Nasakua Jalkab Barkum Lama Kurani Lama Jalbulti Hanirati Swalin Durgomu Feda Jedetin Yamat Adunyan Gurke Sitegat Art Barak Waltijadan Art Dibbaltijadan Walumda Tenishan Namgan Dami Tokokana Marro Dami Tokko Durgum Marro Dami Sadeti Durgum Nilen Dami Sadetan Usatmoi Dami Sadet Kesa Modi Damilam No Kautiban and Tan Tower Walin Durgum and Haniga Gabson Artisaf May Wazir Japan Tokyo Twaltwafatan Bita Chan Sosoba Mirgichan Karis dekika lamaf sekendi soddoman tur marrosa de la fandai dekika kan keesat mei wazerin kunini lenji san gurba japan kan gette daba jedet alaba argufatruf atuman dabatan dekika lamaf soddoma kan keesatiyu dollar million sagali gurat mei wazerin kunini druma kanatin bekan gurban japan kan tittima la fakaeten emman juris mei wazer gurba dane gaggabse jennani kuddo sigala tefedda dirgommitan almaf si jira jedetin waljajabesa arka fuda dem anafsimale namakkana moonjiru champion annu malamani jeden duri isa japani gammachisu duri duruyu isa ni japan gammachisu fitide bi male angandar gannadabr dirgommitan ufira hakise jedetin dadat mei wazer gurban america tbekam kun tabatooti tenisi dirri addunyaatin maqaan isaanii baayilama Roger Federer fi Serena Williams bor Australia magala Perth keessatti wal dorgoman Federer kunin nama Switzerland Serena nammo nama America ti boletti sille tanuman beekan durille jar kunin hariya kallo nama ganna soddomi torbaati wal mattu dorgommi tenisi addunyaata akkana tan Grand Slam edan marro afurtami sadimoan nulla chuyu guddo gammanne wardi tenisi jaalatu dufenu daawwata jere abdadda jeda Federer kunin Williams ammo nama anini wanna nan regacha turet na tahe swalin durgommunu wanguddo dan saajechun da datisillen durgommiteni si diraf dala nakal nemi wal durgometen be ku barkum to covid bi sagale torbata mi study kesa Belize Jean King fi na mi dira Bob Rogers wal durgoman Athletics dabarra atletin Ethiopia gete alemayo durgommi kilometri kudani Faransa e durgoman irratte awarsite moti Iran ammo gurba Switzerland Gulen Wondersit moye gete namganna diddamate atleti Ethiopia Helen Tola qolchitete durgommi tan moti daqiqa 31 secondi kudani lamati microsecondi shantami shanit moti jechu gete tonene maratoni fulban dabre Berlin durgoman irratte saati lamaf daqiqa diddami lamati fi secondi afurtami saddeete timot kubba mila dabarra kubba mila tin klabote kubba mila Ethiopia dorgommit jira nakka khanan buni Ethiopia klabi qara matawal qababay qeddus gorgisi wal tabatani olin tabatani duwaf duwan gargari bahani buni Ethiopia qabde duran qabratti sadarka premier league ratti tokkeso jira lechu tabkhaleete namo bulchinsi magala hawasa buni sidama tokkof duwan buse buni Ethiopia tab saddeet keesatti qabti fudani shani qaba bulchinsi hawasa tab saddeet keesatti qabti fudani afuri buni sidama qabti tab ja keesatti qabti fudani lama qaba bahir dar tab ja keesatti qabti fudani lama bulchinsi magala fasil tab ja keesatti qabti fudani tokko qaba akan tabacha dorgomme kana keesol ta dunyan gamum gamal tardatanuma naga keesu bula jenna sora lafe Radera mira muri takalama tadi afure maratoni katta muri takalama tadi afure mirga gori vita gori kama
Saganta Kenya ratun tumurin masawdurre debe sin dage sabulchi sananno matota kibba Ethiopia godena shakka magalate pikeset wolite buin si wantas gabbaev jecha sochin iddo durit debi usa jiratto ni dubata jiru bati afur yero caalu fi cufa katuranni dabbatonni motumma banama kajirantau bulchi si godinas beksaniro Ertran karagama sabin buren bae Ethiopia ticeu banuje Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsani jiru. Gamakaaniin Eertiraan daangaa gara Itoophiyaa seenu kabiroo lama cufuun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lameen baatii fulbaana darbe araara buusuun hariiroo isaanii iddootti deebisuuf egaa walii galanii booda daangaan kun hundumtuu banamee ture. Erga sana as ummanni biyyootii lameenii kanneen kuma hedduu ta'an daangaa walii seenaa turan. Bulchiinsa naannoo Tigraayiif dubbihimtuu kata'an Liyaa Kabbad Kaasaa. Dhaabbata oduu Rooytarsiif akka ibsanitti erga torban darbee kaase lammiiwwaniif konkolaataan Itoophiyaa kanneen karaa Zaalaanbassaaf Raama daangaa ce'uun yaalan ehama fidaa jedhamuudhaan dhorkamanii jiru. Kana laalchisee aangawoota Eertiraarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa gama Tiwutariin akka barreessanitti kanneen lammiiwwan Eertiraa hin taaneef Eertiraa seenuuf viizaan barbaachisaa dhedhu oduun keenya kanu.
Radio Sagale America galgal keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meter bandii 22 yookaan kiloherzii 17 745 irratti meter bandii 25 yookaan kiloherzii 1240 irratti akkasumas meter bandii 31 yookaan kiloherzii 1985 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.